πεσών των εφέδων αξιωματικών που δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά. Όχι, υπάρχει μνημείο εφέδων αξιωματικών, αλλά δεν υπάρχει μνημείο πεσόντων που να υπάρχουν τα ονόματα επάνω. Τα ονόματα των συναδέλφων μας, των Ηρακλειωτών, που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και αυτό θα γίνει, έχει γίνει μελέτη, έχει βοηθήσει ο Δήμος Ηρακλείου και θα γίνει στο Ντάλο, εκεί που είναι το συντριβάνι.
Στο παραλιακό δηλαδή, παραλιακό, ναι. Έχει διαμορφωθεί πολύ ωραία ο χώρος, νομίζω εκεί, ότι ναι, όντως είναι πολύ ωραία.
Θα γίνει ένα μνημείο, το οποίο σας λέω δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα, και σαν μνημείο θα είναι κάτι το πρωτότυπο, θα γραφούν τα ονόματα των νεκρών, τα οποία οι Ηρακλειώτες έφεδροι αξιωματικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους στα παιδεία των μαχών, είναι 48 άτομα. Αυτά τα ονόματα λοιπόν θα τα γράψουμε εκεί πέρα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμπληρωθούν ποτέ, να μην γράψουμε άλλα. Πάντως είμαστε πάντα βέβαιοι ότι αυτοί που επιβαλεύονται την εδαφική αχαιρεότητα της πατρίδος μας, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, την νομοψηφία που υπερεχθεί στο σύνολο του ελληνικού λαού σε κάθε δύσκολη ώρα. Γνωρίζουμε επίσης πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με την ισχύ και το κύρος αποτελούν μια αδιαπέραστη ασπίδα του ελληνισμού, και όλοι σήμερα είμαστε εδώ πανέτοιμοι και είμαστε αποφασισμένοι για όλα, αλλά κατόπιν εντολής της αρχής, που η αρχή για μας είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Και φωνάζουμε και εμείς, κύριε Παπαδάκη, μολόν λαβέ, οι έφεδροι αξιωματικοί δεν απολύονται ποτέ.
Βασικά αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε τώρα, γιατί εμείς εννοείται δεν μπορούμε ούτε να κατευθύνουμε κάποιους ανθρώπους στο τι να κάνουν. Ο καθένας είναι κύριος του εαυτού του.
Ακριβώς.
Και μπορεί αύριο το πρωί να πάρει το λεωφορείο για να πάω να πει σε έναν δήμαρχο: Παίρνω τι θες να κάνω. Θες να μαγειρεύω, αν είμαι μάγειρας. Θες να σκάβω τα χωράφια. Θες να πάρω ένα τραχτέρ και να γυρίζω τη νύχτα να φωτίζω τον δρόμο των στρατιωτών. Ας το κάνει. Αλλά οργανωμένα, και να ξέρει η ίδια η πολιτεία και ο στρατός ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ από την Κρήτη, ένας κουζουλός, και θα βοηθήσει. Τέλος, αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας οπουδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να πάει στο Σεύρο, μπορεί να πάει στη Ρόδο, στη Σάμο. Συνέχεια συζητάμε και με συναδέλφους αλλά και με δημάρχους των περιοχών, και χθες είχαμε τέτοια συζήτηση και με βουλευτές κτλ. Και θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, είναι τώρα ενωμένος. Να, ένα καλό Γιώργο που μας έκανε, γιατί εγώ τώρα, για να πάμε και στη σκληρή πραγματικότητα, έχω μπροστά μου τώρα, μόλις πριν από λίγη ώρα, χθες μάλλον το κράτησα, εν πάση περιπτώσει, και λέει το εξής. 4 του μήνα έχει ημερομηνία, είναι από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Είναι και ασύλου, όπως λέγεται τώρα, το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα. Θέλω να σταματήσουμε λίγο έτσι για να το σχολιάσουμε. Και γράφει: ελαφρώς συγκρατημένη αύξηση των ροών το Φεβρουάριο, στοχευμένη από συμφόρηση των νησιών με πάνω από 6.000 μετακινήσεις. Αυξημένες όμως ροές είχαμε το πρώτο δίμηνο του 20 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 19, και συγκεκριμένα λέει ότι ο Ιανουάριος παρουσίασε μια αύξηση 35%. Φοβερό, παιδιά, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Φεβρουάριος 20%, και εδώ οι ροές του Φεβρουαρίου, λέει, του 20, μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Άμα δούμε όμως τα νούμερα παρακάτω, ναι, βεβαίως, άμα δούμε τα νούμερα παρακάτω, είναι ανατριχιαστικό. Και επειδή συζητούσα χθες με άτομα τα οποία είναι στην περιοχή και κάνουν αυτό που κάνουν τώρα οι γιαγιάδες, οι παππούδες όλου του κόσμου, που μαγειρεύουν για τους στρατιώτες, που βεβαίως τους έχουν σαν παιδιά τους και έστελαν μηνύματα στις μανάδες τους: μη φοβάστε τίποτα.
Είναι οι μανάδες του Εύρου εδώ για να τα φροντίσουν.
Δεν είναι ανατριχιαστικό.
Υπάρχει μια φωτογραφία που χθες τη συζητούσαμε και με τον Χρήστο τον Κόνστα, μέσα από μια κλούβα της αστυνομίας, μόλις έχει γίνει η αλλαγή και έχουν φύγει η δημιουργία που έδινε τη μάχη εκεί με τα χημικά. Και μόλις μπήκαν μέσα στο λεωφορείο να ξεκουραστούν λίγο, μπήκαν κάποιες κυρίες από ένα πολιτιστικό σύλλογο, από ένα χωριό της περιοχής, και με τα ταψιά τους έδιναν χορτόπιτες και γλυκά για να φάνε κάτι για να ξεκουραστούν.
Εμείς αυτή την Ελλάδα θέλουμε, εν πάση περιπτώσει.
Και είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα όλα αυτά τα αντανακλαστικά που έβγαλε ο κόσμος, Νίκο, αυτά στις ημέρες. και ο κόσμος βέβαια στον Εύρο που είναι στην περιοχή αυτή που έχει μια άλλη ευαισθησία και είναι και ιδιαίτερες οι συνθήκες της καθημερινότητάς τους, μιλάμε για ακρίτες όπως και οι κάτοικοι των νησιών, αλλά υπάρχει μια ομοψυχία και ένα έτσι παλαϊκό κίνημα συμπαράσταση σε ενόπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Και αυτό είναι το παρήγορο και νομίζω ότι συσπυρώθηκε ο κόσμος. Δεν είχαμε απέναντί μας κάποια εχθρική ενέργεια, τον Τούρκικο στρατό απέναντι. Είχαμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Και βέβαια, εμπρός στο φυλακή, είδαμε ποιοι ήταν. Φάνηκε στις φωτογραφίες, φάνηκε και στα βίντεο. Υπάρχουν και συλλήψεις ατόμων στον Εύρο που φορούν μπλούζες και φούτερ των τουρκικών ειδικών δυνάμεων κτλ. Βλέπουμε ποιοι είναι οι μπροστοφυλακοί. Τώρα νομίζω ότι θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Ήδη από χθες στέλνει περισσότερα γυναικόπαιδα στη γραμμή αντιπαράθεσης και αυτό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, αλλά υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων πάνω. Υπάρχει μια προσπάθεια και μια θέληση αστυνομικών ακόμα και από το Ηράκλειο.
Ναι,
και πέρα από τις ενώσεις των συνδικαλιστών που έβγαλαν τις ανακοινώσεις συμπαράστασης, υπάρχουν και κάποιοι που υπηρεσιακά με έγγραφα ζητούν από την υπηρεσία να μεταβούν στην περιοχή αυτή για να ενισχύσουν και να ξεκουράσουν τους συναδέλφους, διότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες. Το επαναλαμβάνω, θα υπάρχει κόπωση, ομολογουμένως, θα υπάρχει κορεσμός από τον κόσμο που είναι πάνω, και αν στηθούν και καταβλισμοί από την απέξω μεριά του φράκτη, κάποιοι μιλούν ακόμα και ένα καταβλισμό 12.000 ατόμων, καταλαβαίνετε όλοι τις δυσκολίες που θα υπάρχουν. Εγώ θέλω να πω εδώ, Νίκο, να με επιτρέψεις να πω το εξής, ότι δεν φτάνει να θέλεις, πρέπει να μπορείς και να είσαι έτοιμος. Εμείς ως Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, ως ΛΕΦΕΔ και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, καλούμε τον κόσμο να έρθει. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε ηλικιακά, ούτε κανένας άνδρες γυναίκες, να μας γνωρίσει.
Σωστά.
Να εκπαιδευτεί μαζί μας. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, ούτε περνάει κάποιος κάποια τεστ για να μπει στη ΛΕΦΕΔ Ηρακλείου. Μπορεί να μας αναζητήσει στο διαδίκτυο, στα social media, να έρθει να μας γνωρίσει, να εκπαιδευτεί. Τα αντικείμενα τα οποία διδάσκουμε είναι απλά αντικείμενα, πάντα έχοντας το πίσω μέρος του μυαλό μας τον αγώνα πεζικού και όπως πραγματικά και ρεαλιστικά θα κληθεί ένας έφεδρος να υπερασπίσει την πατρίδα του. Δεν θα γίνουν από εμάς επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά, ούτε θα πάρουμε την πόλη. Έτσι, μιλάμε ρεαλιστικά, σοβαρά και νόμιμα πάνω απ' όλα. Δεν χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε τύπου όπλο πέρα από κάποια ηλεκτρικά τύπου airsoft και κάποια ομοιώματα. Έτσι, και αυτό αναδεικνύει και τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό με την οποία αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Καλούμε όλο τον κόσμο, τον συνειδητοποιημένο έφεδρο, να εκπαιδευτεί, να μπει στην οικογένεια των εφέδρων, και αν χρειαστεί, ο ελληνικός στρατός και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας είναι αυτά που θα μας κατευθύνουν.
Εννοείται.
Και θα επιλέξουν
κύριε Κουσταλάκη και Γιώργο Λαμπράκη, ήθελα να ρωτήσω, το μήνυμα που έστειλαν οι Ευρωπαίοι, οι ηγέτες, να το πω καλύτερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθαν στον Εύρο, πέρασε στην απέναντι πλευρά ή βρήκε φράχτη?
Η άποψή μου είναι ότι πέρασε, κύριε Παπαδάκη, αλλά με το που έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, ξανάρχισαν τα ίδια. Δυστυχώς. Δηλαδή είναι η τακτική αυτή που έχει η Τουρκία. Που από τη μια ναι, μεν φοβάται, και από την άλλη με το που φύγει ο Δράκος, αμέσως ξανά επανέρχεται στην ίδια κατάσταση.
Εγώ πιστεύω ότι το μήνυμα δεν είχε καν σκοπό ούτε να το λάβει ούτε να το ακούσει ο Ερντογάν. Χαράσει μια πολιτική σταθερή από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Τουρκίας. Είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για μια νεοοθωμανική αυτοκρατορία που θέλει να στήσει στην περιοχή. Δεν του βγήκε το χαρτί με τη Συρία, δεν του βγήκε ο έρωτας με τη Ρωσία. Είναι στο χειρότερο δυνατό επίπεδο οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ της Αμερικής, και όταν μέτρησε 33 τουλάχιστον φέρετρα με την αεροπορική επίθεση στο Ιντλίπ, τότε μετατόπισε το ενδιαφέρον στην περιοχή του Εύρου, άνοιξε την κάνουλα του μεταναστευτικού προσφυγικού, διότι το έχει ως εργαλείο, είναι ο σύγχρονος δουλέμπορος της περιοχής. Αυτό που λέω και εγώ προσωπικά είναι ένα κράτος συμμορία, ο οποίος στέλνει τον κόσμο για να πιέσει την Ευρώπη, με τη Γερμανία να κρατάει μια τουλάχιστον παθητική στάση, διότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρηματικά γερμανικά συμφέροντα στην Τουρκία. Γι' αυτό και βλέπουμε τη Γερμανία να βάλεται και στο εσωτερικό της μέτωπο.
Βεβαίως.
Από τα άλλα κόμματα που για δικούς τους λόγους, όχι για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, μην γελιόμαστε.
Όχι, όχι, όχι.
Την πιέζουν να πάρει μια πιο ξεκάθαρη στάση. Η μόνη που αντιδρά και είναι στο πλευρό μας στην παρούσα φάση είναι η Γαλλία. Οι άλλες χώρες δεν έχουν και καμία δυναμική, αλλά είδαμε ακόμα και στο επίπεδο συμβολισμού,
ναι,
μια Πολωνία η οποία στέλνει 100 αστυνομικούς και εξοπλισμό για να βοηθήσει την Ελλάδα, και άλλες χώρες όπως η Γερμανία στέλνει 10. Mm-hmm. Αυτό και μόνο δείχνει και το επίπεδο με το οποίο αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι τη δυσκολία και την κρισιμότητα στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν είναι πρόβλημα ελληνικό, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό.
Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω, αν τελικά αυτός ο συνεταιρισμός έχει σκουριάσει, έχει παλιώσει.
Ο συνεταιρισμός στήθηκε με καθαρά οικονομικούς όρους.
Θα λέγε ό,τι θέλετε, ναι. Μπορείτε να παρεμβαίνετε.
Στήθηκε με οικονομικούς όρους. Στήθηκε μόνο πατώντας πάνω σε οικονομικούς δείκτες. Ποτέ δεν κοίταξαν τον άνθρωπο, ποτέ δεν κοίταξαν να καλύψουν την ανισότητα βορρά και νότου. Αντίθετα, όπως όποτε ο νότος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, είδαμε την αντίδραση της Γερμανίας κυρίως, η οποία ουσιαστικά παίζει ρόλο ηγεμόνα στην Ευρώπη. Η Γαλλία στην εποχή του Μακρόν δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι παράδειγμα με το Σαρκοζή. Δεν διστάζει να συγκρουστεί με τα γερμανικά συμφέροντα, και βέβαια η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Πέρα από τα οικονομικά είναι και ο συμβολισμός.
Αυτό το καμπανάκι το ακούσαμε ή κάνουμε ότι δεν το ακούμε?
Επειδή ακριβώς στηρίζεται σε οικονομικούς δείκτες, νούμερα, αριθμούς και τους χαρτογιακάδες των Βρυξελών, το μήνυμα δεν ελήφθη από την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Εγώ χθες συζητούσα με τον συνάδελφο τον Κωνστίτζερ, μια από τον βγάζω στην εκπομπή μου από τις Βρυξέλλες, ένας εμπειρότατος και γυρότατος δημοσιογράφος. Και λέει ότι ναι, πράγματι δεν το λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα.
Δεν έχουμε καταλάβει τι πάει να γίνει.
Δεν έχουμε καταλάβει ότι έφυγε. Ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Η Ευρώπη δεν ήταν αυτή όπου ονειρεύτηκαν κάποιοι.
Σε καμία
είναι
περίπτωση.
Πλέον κάτι άλλο.
Έτσι,
που
σε καμία περίπτωση.
Έχει εξελιχθεί διαφορετικά. Έτσι, ναι.
Σε καμία περίπτωση, και το βλέπουμε αυτό και με την κρίση που πέρασε η Ευρώπη, που ήταν ανέτοιμη, το πώς συμπεριφέρθηκαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες με φόντο την κρίση, και όλο αυτό τον ηγεμονικό ρόλο της Γερμανίας, που ναι, μεν βρίσκει αντιστάσεις και αντιδράσεις, είναι όμως τόσο βαθιά χωμένα τα γερμανικά επιχειρηματικά συμφέροντα που πάρα πολύ εξαρτώνται από την Γερμανία. Τώρα, αν το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι μια αφορμή για να αλλάξουν κάπως οι σχετισμοί, αυτό θα το δούμε. Πάντως, οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, διότι μιλάμε για σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι ένα θέμα μόνο καθαρά ελληνικό.
Μα ούτως ή άλλως οι Βόρειοι και οι Νότιοι, Γιώργο, ανέκαθεν υπήρχαν.
Έτσι,
το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι Βόρειοι που έτρεφαν τους Νότιους και καλά, μες στο μυαλό τους ήταν, γιατί ούτως ή άλλως εμείς είμαστε γη της επαγγελίας, εδώ προς τον Νότο γίνονται τα πάντα. Και από εδώ και πέρα, κύριε Κουσταλάκη, για να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, γιατί ουσιαστικά έτσι που το κάναμε και πολύ καλά το κάναμε, ήρθαμε να γνωρίσουμε τι είσαστε εσείς και τι εκπροσωπείτε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και βεβαίως να στείλετε το μήνυμα ότι ό,τι γίνεται για το συμφέρον της πατρίδας μας πρέπει να γίνεται με μεγάλη υπευθυνότητα και όχι με φωτοβολίδες στον αέρα. Πάμε να φύγουμε και τα γνωστά που γίνονται.
Δεν πρόκειται για συλλαλητήριο, έτσι. Το λέγαμε και με τον πατέρα.
Ούτε καν για εκδρομή.
Δεν πρόκειται για συλλαλητήριο και εκδρομή. Δεν υπάρχει εφεδρία travel. Έτσι, πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και σοβαροί και να περιμένουμε τις οδηγίες.
Που έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως. Κύριε Παπαδάκη, και από την ιστορία διδασκόμαστε ότι η Γερμανία πάντα ήταν με τους Τούρκους. Πάντα ήταν με τους Τούρκους. Εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Ποτέ δεν ήταν σύμμαχοί μας. Πάντα ήταν με τους Τούρκους. Και τώρα δεν θα είναι, που έχουν πραγματικά τόσα συμφέροντα εκεί πέρα, τόσα εργοστάσια έχουν στήσει.
Ναι, και τόσος κόσμος που είναι εκεί. Δεν μπορεί, γιατί ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον.
Ακριβώς.
Και οι νέες γενιές εντάσσονται.
Άσε που είναι και η μισή Τουρκία στην
Γερμανία.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, ο κάθε Γερμανός ηγέτης τα βλέπει αυτά τα πράγματα και σου λέει καλύτερα μην μιλάς. Uh-huh. Για να έχεις και τους ψήφους.
Δεν μπορώ τώρα να έχω δύο ενεργούς πολίτες και το Γιώργο που είναι στρατιωτικό συντάξει και τα ξέρει αυτά, έχει πετάξει με πολεμικά αεροπλάνα και τα λοιπά, ναι, ομολογουμένως, και να μην πούμε αν τελικά η χώρα, Γιώργο, σε ρωτάω ευθέως γιατί το παρακολουθείς πολύ στενά τα πράγματα, είναι θωρακισμένη. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία να αποτρέψουμε μια οποιαδήποτε επίθεση. Γιατί εγώ ζω στην περιοχή του Καστελίου. Κάθε βράδυ και χτες το βράδυ ακούγονται αεροπλάνα συνεχώς να σηκώνονται και να φεύγουν και να πηγαίνουν σε αυτές τις αποστολές, αυτά τα παιδιά μας, έτσι.
Η χώρα έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Έχει μια μεγάλη αποτρεπτική ισχύ. ανέκαθεν το δόγμα το δικό μας δεν είναι δόγμα επιθετικό. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα όποτε και αν χρειαστεί. Προφανώς, και για να μιλάμε ρεαλιστικά πάντα, η δεκαετής κρίση, όπως έπληξε κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας, έπληξε και τις ένοπλες δυνάμεις σε πολλά επίπεδα, να μην κρυβόμαστε. Όμως είναι τέτοιο το δυναμικό, τέτοια η αποφασιστικότητα και το δίκαιο με το μέρος των ελληνικών όπλων ιστορικά, ναι, σε όλους τους εθνικούς αγώνες, που πιστεύω ότι αν χρειαστεί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε επιβουλή, αλλά και να στείλουν ένα μήνυμα το οποίο το στέλνουν και καθημερινά. Και είδαμε και την ειδοποίηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Το ζήτημα με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, διαχρονικά, αλλά και αν κληθούν πάλι να υπερασπίσουν τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είναι ότι εμείς πάντα αγωνιζόμαστε υπερβομών και αιστείων. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ούτε επεκτατικούς πολέμους, ούτε προσαρτήσεις εδαφών επαρχιών, βλέπε Ιντλίπ, ούτε τίποτα παραπάνω από την προάσπιση των συνόρων. Είδαμε με μια κρίση όπως αυτή του Εύρου την μεγάλη συσπήρωση του κόσμου, που είναι και το όπλο της χώρας. Και μην ξεχνάμε ότι ο στρατός είναι ένας στρατός ο οποίος βασίζεται στην εφεδρεία. Οι μονάδες που θα βρεθούν εκείνη την ώρα στην κρίση είναι οι μονάδες που θα διεξάγουν τον αγώνα μέχρι να κινητοποιηθεί όλος ο στρατός με βάση τα επιστρατευτικά σχέδια, τις επιστρατεύσεις κτλ. Γιατί βασίζεται στην εφεδρεία. Ο ελληνικός στρατός, η ραχοκοκαλιά του, είναι το παιδί μας. Είναι ο ανιψιός μας, είναι ο ξάδερφός μας, είναι ο πατέρας μας, είμαστε εμείς, είναι ο παππούς μας και ο προπάππους μας, που βρέθηκε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του να υπερασπίζεται την κυριαρχία της χώρας. Επειδή λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις είναι η ίδια η κοινωνία, γι' αυτό και δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται, όμως θα πρέπει να είναι έτοιμος. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα, ας είναι αυτή η κρίση αφορμή, αφού είδαμε ότι υπάρχουν αντανακλαστικά, να μπορέσουμε αυτά τα αντανακλαστικά να τα αξιοποιήσουμε, να εκπαιδευτούμε, να γνωρίσουμε σύγχρονα αντικείμενα τα οποία δεν είχαν διδαχτεί οι παλαιότεροι, και να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και έτοιμοι. Και όταν η πατρίδα μας καλέσει, όπως ξέρει αυτή να μας καλέσει, γιατί το είπαμε και χθες, ότι δεν ψάχνει ο έφεδρος στο στρατό, ο στρατός θα ψάξει τον έφεδρο.
Εννοείται.
Να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι εγώ θα πάω να δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το θέμα είναι να ξέρεις πώς να σταθείς απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή, για να μπορέσεις και να την αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό πρέπει να είναι και στη σκέψη μας.
Εμείς, κύριε Παπαδάκη, είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις, διότι πράττουν στο ακέραιο, όπως σας είπα και προηγουμένως, στους καθήκον τους, φυλάττουν με τόλμη και αποφασιστικότητα τα σύνορα της πατρίδας μας και δεν φοβούνται καμία απειλή. Αισθάνονται και είναι δυνατές οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας, και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, και ακόμη και αυτοί που μας προκαλούν. Εμείς είμαστε ταγμένοι να δώσουμε το αίμα μας για την πατρίδα μας. Και φωνάζουμε στους Τούρκους, μολόν λαβέ.
Το μήνυμα ελήφθη. Το μήνυμα ελήφθη, και κλείνοντας, έστειλε μήνυμα ο Γιώργος ο Χαζηδάκης, που επρόκειτο να είναι εδώ στην παρέα μας, από το κρεβάτι του πόνου, όπως λέει ο ίδιος. Περαστικά,
περαστικά, Γιώργο.
Και ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον Γιώργο. Γιώργο Λαμπράκη, κύριε Παντελή Κρουσταλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε και για την δυνατότητα να πούμε αυτά τα πράγματα.
Ούτως ή άλλως το ήθελα πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό. Εμείς, Γιώργο, ούτως ή άλλως μιλάμε, γιατί παρακολουθώ και την πορεία σας και τις ασκήσεις σας κτλ. Αλλά είχα τη χαρά να γνωρίσω και τον κύριο Κρουσταλάκη.
Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Βλέπω ανθρώπους που έχουν αγάπη για την πατρίδα, και αυτό είναι που μας ενώνει όλους, νομίζω. Και θέλω να πούμε μια κουβέντα, επειδή συχνά το λέγανε προφανώς και για μας οι παλαιότεροι, καλά, άμα γίνει πόλεμος θα σας φάνε λάχανος. Εγώ νομίζω ότι οι νέοι μας ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, έτσι είναι?
Ακριβώς.
Έτσι. Έχουν το αίσθημα και το συνέστημα της Ελλάδας πολύ βαθιά.
Όπως το είχαν και οι παλαιότερες γενιές, οι οποίες δεν γεννήθηκαν έτοιμες για πόλεμο, έτσι, αλλά όταν κλήθηκαν στα όπλα, πάντα από την πολιτεία, πάντα από το κράτος, ανταποκρίθηκαν, και ανταποκρίθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο.
Γιώργο, σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Που έχει στο λαιμό.